Ученичеството започва в първи клас и не завършва. Човек се учи цял живот, расте и се развива. Можем да разделим този период на две части. Време, когато се получава школско или учителско знание, мъдрост, а след това се придобива житейска мъдрост. И едното и другото са необходими. И във времето на царството на славата, и за времето на царството на благодата, т.е. на славата и на благодата. И за сега, и за вечността. И децата, които имаме като църква, и ние самите, трябва да придобием две неща. Знание, информация. Божиите деца трябва да са знаещи, за да могат да бъдат и можещи. И второто, което трябва да се изгражда от най-ранна възраст, е одобрен от Бога и от хората характер. И тъй като нашите деца започват от училище, там ще придобиват знанията, информацията. Но трябва да наблегнат и на факта, че и характерите ще трябва да се формират. И затова избрах днес да говорим за характера. Това се отнася и за възрастните, които трябва да показват на децата какво означава уравновесен и одобрен от Бога характер. Между другото, днеска аз бях щастлив да видя участие на деца в богослужението. И трябва по-често. Миналата седмица в Тутракан ми зададах въпрос. Кое те накара да се посветиш на Бога? И аз казах, че от най-ранна детска възраст участва в богослужението. Най-напред започнахме с стихчета от Библията или стихотворения. След това в седми клас ми повериха да изнеса проповед. Не помна какво говорих, но помна, че беше за Йосиф. Нашите деца започват с музика и с участие в разпространение на проповедите и не само в България, но и навънка, като участват в снимането. Това е много важно. Така че трябва да ги поощряваме и да приемаме тяхната служба. Да им даваме възможност. Нека да приличаме на Йоан, който казваше, той трябва да расте, а аз да се смалявам. Никак не е лесно на възрастните да отстъпват на младите и на децата. Се им се струва, че няма да го направят както трябва. Но да се върнем сега на идеята за характера, защото това, което ще отнесем със себе си от тази земя в новия живот, е характера. Всъщност, ние говорим, че човекът е творение висшо. Или наречат го короната на творението. Но се задаваме въпрос, кое ни прави корона? Точно характера. Така че тези, които са с одобрен характер, приличат на фар, който показва къде има опасности, къде е брега и как да се насочват корабите в морето. Брати и сестри, света около нас ни наблюдава. Много внимателно и отчитат добрите отношения, помощта, която сме оказали, думите, хубавите за насърчение, отчитат и пропуските и лошите отношения. Ето защо е много важно да се работи върху характера и няма значение на колко години сме. И работейки върху собствения характер, да помагаме и на децата да развиват този характер. Това в училище няма да могат да получат. За голямо съжаление, нашите училища дават само знание, но не дават възпитание и не се работи върху характера. И трябва родителите и църквата да наваксва този пропуск. Когато говорим за характера, можем да го сравним с бисер. И трябва да кажем, че бисерите се изграждат много бавно. За да се оформи един бисер, който може да бъде използван, са необходими между 7 и 10 години. Не става бързо. Най-хубавия бисер, който е намерен до сега, се намира в музей в Москва и се казва Пелегрина. Не можа да го намеря в интернет, за да ви го покажа, но така пише, че това било най-красивия. За слава на Бога, има вече доста най-красиви бисери характери от земни жители, изработени и се пазят не в музеи в Москва, а в Йерусалим. Може ли да им посочите имената на някой от тях? Красив бисер. Моля? Той не е на небето. Мойсей? Енох? Илия? И онези, които възкръснаха заедно с Исус и бяха отнесени в небето. Вече са там. За да се покаже и докаже, че е възможно. Само човека трябва да има такова желание. Нека сега да отворим нашите Библии, ако имате, ако не, там ще го прочетете. Евангелието от Матей, 13 глава, 45 и 46 стих. Небесното царство прилича още на търговец, който търсеше хубави бисери. И като намери един скъпоценен бисер, отиде продаде всичко, що имаше и го купи. Читаме, че този търговец е Исус Христос. Апостол Павел ни помага в тази насока, като казва в посланието си към филипяните, че се отказал от това да бъде равен на Бога, смирил се и дошел в този свят, защото видял бисер. Видял бисери. Видял нас. И дошел, за да ни купи. Две мисли, които са много интересни. Едната е от Ферсман, от бившия Съветски съюз, казва: трудно може да се измисли по-трудна и по-тежка работа от лова на бисери. Трудно може да се измисли по-трудна и по-тежка работа от лова на бисери. Не знам дали е имал предвид и Исус Христос, който трябваше да преживее толкова много неща. Исус Христос, божественият търговец, събирайки хубави бисери, видя в изгубеното човечество много ценен бисер. Пророк Захария говори в бъдеще време, но това е много насърчително. И в онзи ден Господ, техния Бог, ще ги избави като свои люде, за да бъдат негово стадо. Понеже ще бъдат като камъни на корона, блестяща над земята му. Казват, че бисерите се използват за украшение. Разбира се, някои си мислят, че бисерите могат да бъдат използвани за лекарство. Има го това в китайската медицина. Но бисерите се използват за украшение. И писанието ни казва, създадох човека за славата си. Един ден, когато голямото множество ще застане на кристалното море, ще представя украсата на Исус Христос. Но сега да си поговорим малко за образуването на бисери. Това е много важен момент. Между прочим, бисерите са в различна разцветка. Има бели, жълти, бронзови, кафяви, зелени, пурпурни, оранжеви, червени. Кои са ценните обаче? Тези, които са едноцветни. Има само един цвят. Няма значение дали ще бъде бял, червен, син или зелен. Важното е да е едноцветен и да е бистър. Защото има и многоцветни бисери, но познавачите не ги търсят. Те са евтини. Исус Христос беше казал, не можете да слугувате на двама господари. И на Бога, и на Мамон. Това са шарените бисери. Господ иска да се определим на една определена страна. И да бъдем с небесна чистота. Затова говорим за реформа. И онова, което трябва да се направи в тази реформа е да молим Бога да ни оформя в един цвят. Цвета на Исус Христос. Неговия характер. Неговия начин на живот, на мислене и така нататък. Какво е необходимо, за да има бисер? Ами нужда са миди. Днеска има много видове миди. Но за да има бисер, трябва какво да имаме? Бисерна мида. Не просто мида, а бисерна мида. От всяка мида не става бисер. Разбира се, ако търсим бисерни миди, можем да ги търсим и в реки, и в морета. Има речни, има и морски бисерни миди. Къде можем да ги потърсим? Ами, навсякъде. В Атлантически океан най-много миди има по западното крайбрежие на Мексико. В Тихия океан около бреговете на Япония. Може да намерите такива водите на Барерния риф край Австралия. По бреговете на Панама. Има ги в Индийския океан, близо до бреговете на Мадагаскар. Има ги в Персидския залив. Има ги и в Червено море. Но, доколкото знам, няма в Черно. Бисерни миди има навсякъде. Но не са толкова много. И нека да помним, за голямо съжаление, от всяка мида не излиза бисер. Така, имаме вече мидата. Какво е необходимо обаче да се образува бисера? Трябва чуждо тяло. Най-често това става с някаква писачинка или някакво микро животинче, което е попаднало в черупката на мидата. И дразни животинчето. Това е нещо, както когато попадне нещо в окото ни и дразни и излизат сълзи. Само, че мидата отделя седев и обвива тази песачинка. Но вместо да си подобри положението, става по-злошо, защото песачинката става по-голяма. Мидата отделя по-голямо количество седев, още повече дразни и така постепенно, докато най-големите бисери са някъде като гълъбово яйце. С други думи, образуването на бисери е защитна реакция на организма. Животното се защищава и образува нещо много ценно. Сега да си поговорим за образуването на духовните бисери. Кое е първото нещо, което е необходимо? Трябва да има бисерна мида. Нещо там. Днеска в нашия свят има милиони хора. Но Исус Христос с голяма тъга, с голяма мъка, разказва притча. Тя е записана в Евангелието на Матей 7 глава. Но в 22 стих има нещо, което е много важно за нас. Мнозина ще дойдат и ще ми рекат: Господи, Господи, в Твое име пророкувахме, в Твое име правихме много велики дела. Но за съжаление аз ще им кажа: не ви познавам. Днеска в нашия свят има много хора, много християни. Само католиците върват към милиард. Да не говорим за православните християни, за протестантите. Да не говорим за останалите от другите религии. И въпросът, който трябва да се породи, е: колко от тях са бисерни миди? Въпросът, който трябва да се поставя, е: аз бисерна мида ли съм? Кого да питам? Кой да ми каже: аз просто мида ли съм или съм бисерна мида? Оказва се, че съм създаден за бисерна мида. Но е възможно Сатана с намесата си да ме превърнал в обикновена мида. И аз сега трябва да се моля на Святия Дух да извърши трансформацията. Отново да ме превърне в бисерна мида. Задължително трябва да бъда такъв. Молете се за децата и внуците си. За децата в църквата. Господи, не допускай Сатана да ги превърне в обикновени миди. Защото ще дойде време, когато ще търсиш бисер и няма да има. Не защото не са искали, а защото просто не са бисерни миди. Но сега идва трудната част. За да има бисер, какво е нужно? Трябва да има чуждо тяло. Песъчинка. Днеска вече на лова на бисерни миди е останал на по-заден план, защото наистина е безкрайно трудно. И има ферми за отглеждане на бисерни миди. И там изкуствено отварят черупката и слагат чуждото тяло и остават да продължи действието. Ние трябва да се молим. Не Господ да ни предпазва от намесата на чуждо тяло, а да позволи да влезе в нашия живот. Какво може да бъде то, четем в псалмите? Псалом 34, 19 стих. Много са неволите на праведния, но Господ ги избавя от всички тях. Как ги избавя? Като превръща неволите, трудностите, проблемите в средство за създаване на бисер. Няма да бъде лесно на нашите деца да ходят на училище. Трябва да се учи вкъщи, в училище, да се полагат усилия, да се запаметяват знания, да се практикуват тези знания. И обикновено, повечето от учениците чакат с нетърпение да дойде ваканцията. Един ден да имат свободен и е за тях празник. Само че не е добре, защото се прекъсва процеса. Не може да се образува качествен бисер. Затова не спестяваме на децата ходенето на училище. Вие, които имате деца, ученици, и трябва да ги събуждате рано, не ви ли свиди да ги дигнете в 6 часа? Так му спи хубаво сладко. И да го събудиш, не ти ли е жал? Защо го събуждаш? Остави го. Казва детето, няма да ходя днес на училище. Не, ще отидеш. Защо? Не е ли жесток? Понякога обвиняваме Бога, че не ни предпазва, че ни кара да правим някои неща или да преживяваме някои неща, които ние не са добри. Единственото желание е да помогнем на децата си да се развият правилно. Сърдим им се, когато са получили слаба оценка. Всичко това е да ги подготвим за живота. Но не само това, а и за да образуват бисер. Когато Господ постави в нашата черупка, в нашия живот, някакъв проблем, някаква трудност, нещо, което трябва да постигнем. Ето ви една такава трудност. Съботно-училищните уроци. Колко е лесно да дойдем в събота, сутринта на съботно-училище и там учителя да ни разкаже урока. Що да се губим времето през семестър да го изучаваме? Толкова сме натоварени, толкова много задачи има за постигане, та да намираме време и за изучаване на Библия, на съботно-училищни уроци и така нататък. Ами това е целта, да се образува бисер. Господ не го спестява. И желае неговите деца да се развиват. Ето ви две мисли от книгата «Служители на Евангелието». Докато сме на света, ще срещаме противни влияния. Ще има предизвиквания, които ще подлагат на изпит характера. И когато тези се посрещнат само с правилен дух, могат да развият християнски добродетели. Когато се посрещат с правилен дух. Кое е качество на израелтяните в древността, в онези 40 години, когато бяха в пустините, най-не харесвате? Роптанието. Роптанието. Някога майка ми казваше, че ще го направиш, ще го направиш. Ама защо да е така? Защо да е така? Когато се посрещат с правилен дух, в смисъл, когато в това, което Господ ми представя, не е една пречка за спъване, а едно стъпало за растене, аз приемам предизвикателството и наистина пораствам. Не знам колко от вас са се скачвали на високи върхове в планината. Много е трудно. Обаче, като излезеш горе на върха, когато вдишаш свежия въздух, когато погледнеш онази панорама, съжаляваш ли, че се качил горе? Нищо, че ризата ще се намокри, че краката могат вече да треперят. Постигнал си. Правилният дух е много важен. Не в запазването от изпитанията, а измежду тях ще се изработи и оформи характера на християнина. Отблъскващите отношения и съпротивата предизвикват Христовия последовател към по-голямо растене и по-сериозна молба към могъщия помощник. Мъчни изпитания, преодолени с Божията милост и Неговата помощ, развиват търпение, растеж, сила и дълбоко постоянно упование в Бога. Ако попитате апостол Петър, може ли да се ходи по вода, какво ще ви отговори? Може. Защо ще бъде убедителен? В какво време? Какво беше морето? Тихо, спокойно, луната изгряла една чудесна пътека. Буря! Гръмотевици, светкавици. И той тръгва. Имаш ли проблем? Имаш. Потъва. Но удави ли се? Не. Върна ли се в лодката? Да, защо? Защото не беше сам. И той след това ще проповядва и ще казва: това, което видяхме, чухме, преживяхме, това ви проповядваме. Това е, което Господ иска. И затова поставя такива неща в нашия живот. Няколко примера, които са много важни. Йосиф, моя любим герой. От детството. Имаше един нещастен ден в неговия живот. Попитвам се да си представя преживяването му и не мога. Не съм го преживял. В една яма, хвърлен не от врагове, а от братята. Той отишъл при тях, за да им занесе нещо, да ги насърчи, да се зарадва. А те го хвърляха в една яма и там трябва да чака смъртта си. И не мълчи. Той сигурно е викал. А какво правят през това време братята му? Моля, помните ли, какво правяха? Каква съвест, какво сърце? Хвърляли брат си в една яма и се хранят спокойно. И след известно време, се отзовава на пазара за роби. Унизително до безкрайност. Неизвестна съдба. Но той знае какво значи робство. Не е било тайна за него. След още известно време той е в затвора. Не защото е бъркал, а защото е бил верен на Бога. И питаме, защо Господ го допуска? И Господ отговаря, защото искам Йосиф да изработи не един, много бисери. В една мида намерили 84 бисера. Така че Господ не иска един бисер, само една черта от нашия характер. Иска повече. Хайде да се опитаме да изброим някой от бисерите, които са образувани в черупката Йосиф. Послушание към Божиите принципи. Моралност. Търпение. Колко години трая търпението на Йосиф? Търпението му. Много ярко изразено. 2 години. Говоря за момента, когато министъра обещаваше: изляза ли от тук, ще уреди твой въпрос. И започва чакането. Седмица, две, месец, два, година, година и половина. Забравил човек. Какво прави Йосиф през това време? Аз да изляза от тук, ще му кажа неко. Той ще види. Отмъстили си Йосиф, когато излезе? Не, защото беше изработил Божия дух в него един бисер, наречен търпение. Има ли и бисер, наречен упование в Бога? Не вие ме изпратихте тук. Вие бяхте само инструментите. Господ беше този, който ме изпрати. Кога го осъзна? Не знам. Но знам, че го осъзнал. Любов към братята. Лесно ли е да обичаш тези, които са те продали? И да имаш възможност да изговърнеш. И да не го направиш. Бихте ли пуснали Йосиф в небето? С тези бисери. Аз бих му разрешил. А защото има това в своя живот. Друг герой. Това беше Мойсей. И неговия живот е много важен и интересен. Преминал през 3 фази. И нито една от тях не беше лесна. Първа фаза в двореца. Да се запазиш като евреин сред един народ, който е против евреите. След това от върха да слезеш долу. От жезъла за управление да вземеш тоягата на овчар. И третия период да водиш един безкрайно труден народ. Прочетох веднъж в едно изказване на патриарх Евтимий. Най-трудно се води, казва той, българско стадо. Може да спорим. Еврейското стадо никак не било по-лесно. Но Господ допусна това в неговия живот, защото искаше да работи. Какви ли бисери има в неговия живот? Високо образование. Той е бъдещ фараон. Трябва да познава икономическите въпроси. Той трябва да владее дипломацията. Той ще ръководи войската, значи трябва да има и военно образование. Освен това, той трябва да познава и жреческата религия. И има високо образование. Нещо, към което нашите деца трябва да се стремят. Второ. Изключително търпение. Проявено и с овцете, проявено после и с народа. Колко пъти загуби търпение през тези 40 години? 40 години. Само веднъж. А ние колко пъти на ден запазваме търпението? Имаме да се работи в тази насока. Затова Господ създава обстановка. Не за да ни изпитва. Не обичам тази дума. А за да работи в изграждането на характер, на бисер. А Моисей беше най-кроткият човек на земята. И не го казва народа, а Господ го казва. Упование Божията намеса. Ако ти не тръгнеш с нас, не ни извеждай. Това е абсолютно доверие в Бога и в Неговото ръководство. Примирение с Божията воля. 40 години водиш един народ и накрая ти се казва, няма да влезеш в земята. Няма да влезеш. Качвай се на планината и там ще останеш. Роптая ли Моисей? Сърди ли се? Негодува ли? Не. Примири се с Божията воля. Някои братя и сестри ми казват, много държа да посрещна Исус Христос жив. Не искам да умра преди Христос да дойде. Казвам, братко или сестро, при всички положения жив ще го посрещнеш. Няма да го посрещнеш мъртъв. Жив ще го посрещнеш. Но не ми се умира. Но ако Господ е казал, да приема ли Неговата воля? Сега се сещаме за Йов, но той не е обект на нашето внимание, а Исус Христос. Не можем да изброим бисерите. Не са 84. Много повече са, но аз избрах само по-важните. Почет към родителите. И като дете, и като възрастен. Умее да прави забележка. Малкият Исус на 12 години умее да направи забележка така, че да не обиди. Защо ме търсите? Не знаете ли къде да ме намерите? Ето го, почета уважението. Без да тропа с крак, без да се сърди, но и умее да направи забележка така, че мама и татко също да си поправят. Внимателно отношение към деца, възрастни животни и растения. Това може да бъде видяно в неговия живот. От всякъде. Ние имаме проблеми в това отношение. Търпение отново. Не само през 3-те години и половина, а през 30-те години и половина. Изключителна любов към всеки грешник. Абсолютно към всеки грешник. Аз съм се мислял по въпроса, макар че няма отговор в Библията, дали Исус Христос е знаел, че тези там убийци няма да бъдат всичките в небето. Някои от тях ще бъдат в огненото езеро. И си мисля, че е знаел. Но какво каза? Отче, прости им. И ако това не е любов, не знам кое е. Изключителна любов към всеки грешник. Всяко разочарование става причина по-здраво да се облегнем на непоколебимата мишца. Всеки конфликт и изкушението ще предизвика по-дълбока омраза към греха. Всяка нелюбезност от наши близки ще ни се отплати с повече смирение и намерение да направим света по-добър. Всяка загубена монета ни подбужда да влагаме нашите съкровища в небето. Всяка критика на нашия дух и поведение ще ни доведе до по-подробно разглеждане на нашето вътрешно същество пред Бога, за да разберем дали наистина сме измити в кръвта на Агнето. Укорите само ни смиряват, а ласкателството и хълбите ни потапят все по-дълбоко в себе унижението. Смъртта на любим само поставя готовност нашите лампи за идването на младоженица и всяка пролята сълза прибавя нова леща в телескопа на небесното видение. В телескопа на небесното видение. Ако сега братята ни докарат един телескоп и искат да ни покажат някой от планетите, ще видите ли нещо? Не. Защо? Те са там. Има ги. Ще ги видим ли? Не. Кога ще ги видим? Когато е тъмно. На нас не се иска нашите характери да блеснат, когато е светло. Когато всичко е наред. Няма да блеснат тогава. Те ще блестят в трудните. И да не се оправдаваме като Исаия, че живеем между людец с нечисти устни. Точно тогава е момента, когато людец с нечисти устни мисли да изпъкне нашия характер. И ако искате да знаете какви характери, т.е. бисери да се изработат, аз ще ви дам информацията на апостол Павел. Галатяни 5 глава 22-23 стих. Любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание. Искате ли това да бъдат бисерите, които Господ ще намери в нашия живот? Ако да, да позволим на Божия дух да работи, както Той намери за добре. Да му позволим и да не му се сърдим, че поставя в черупката ни песъчинка. Тя не е за да ни дразни, а за да предизвика добродетелите, за да се оформи бисера. Вече има такива. Малки са, но ги има. Нямам време и възможно сега да ви кажа на тези, които в общи линии познавам, какви бисери виждам в тях. Но ги има. И се моля на Бога да прибавя още, А тези, които вече са оформени, да ги развие. И да не бъдат като гълъбово яйце. Да бъдат големи. За да бъдат за украса на Божията корона. Като видят добрите ви дела, да прославят вашия Отец, който е на небесата. Бог да помогне това да бъде изработено в децата и в големите. И да не се оправдаваме с възрастта си. Амин.